Poslušate posnetek 36. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov V puščavi. Izraelci so skoraj 40 let izginili z obzorja v zakotni puščavi. Mojzes pravi, časa pa, v katerem smo šli od Kades Barneje, dokler nismo prestopili potoka Zereda, je bilo 38 let. V tem času je izumrl ves rod vojščakov izmed tabora, kakor jim je bil presegel Gospod. Da, Gospodova roka je bila proti njim, da bi jih potrebil izmed tabora, dokler niso pomrli. V teh letih so se ljudje stalno spominjali, da so pod božansko obsodbo. V oporu pri Kadesu so zavrgli Boga, on pa je za nekaj časa zavrgel nje. Ker so se izkazali za nezveste njegovi zavezi, niso smeli prijeti znamenja zaveze, obreda obreze. Njihova želja po vrnitvi v deželo suženstva je pokazala, da niso vredni svobode, zato niso smeli obhajati obreda pashe, ki je bila ustanovljena v spomin na njihovo rešitev iz sužnosti. Nadaljevanje svetišne službe je vendarle pričalo, da Bog ni dokončno zapustil svojega ljudstva. V svoji previdnosti je še vedno skrbel za njihove potrebe. Mojzes je med pripovedovanjem zgodovine njihovih popotovanj rekel, zakaj Gospod, tvoj Bog, te je blagoslovil pri vsem delu tvojih rok. Vedel je za tvoje potovanje po tej veliki puščavi, teh 40 let je bil Gospod, tvoj Bog, s teboj, ničesar ti ni zmanjkalo. Levitska hvalnica, ki jo je zapisal Nehemija, živo opisuje Božjo skrb za Izraela celo v letih zavrženosti in pregnanstva. Ti jih vendar nisi zapustil v svojem mnogotirem usmiljenu puščavi, oblakov steber se ni umaknil iznad njih po dnevi, da bi jih vodil po poti, ne ognjeni steber po noči, da bi jim svetil na pot, po kateri naj gredo. Ti si dal tudi svojega dobrega duha, da jih poučuje, in njihovim ustom nisi odrekel svoje mane in dajal si jim vode, ko so bili žejni. 40 let si jih oskrboval v puščavi, njihova obleka se ni razdrapala in njihove noge niso otekle. Potovanje po puščavi ni bilo določeno samo kot sodba za upornike in nezadovoljneže, temveč naj bi služilo kot vzgoja mlajšemu rodu in priprava za vstop v obljubljeno deželo. Mojzes jim je oznanil, spoznaj torej v svojem srcu, da te strahuje Gospod, tvoj Bog, kakor strahuje mož svojega sina, da bi te ponižal in izkusil, da spozna, kaj je v tvojem srcu, ali boš držal njegove zapovedi ali ne. In te je vodil v lakoto in živel te je z mano, ki je nisi poznal netine tvoje očetje, da ti pokaže, da ne živi človek ob samem kruhu, temveč ob vsem, kar prihaja iz Božjih ust. Našel ga je v deželi puščave, v pustinji, v otuljenju divjega kraja. Obdal ga je, pazil je nanj, varoval ga je, kakor punčico svojega očesa. V vsej njihovi stiski je bil sam stiskan in angel njegovega obličja jih je reševal. V svoji ljubezni in usmiljenosti jih je odkupil sam in dvignil jih je nase, ter jih nosil vse nekdanje dni. Kljub temu so edina poročila o njihovem življenju v puščavi primeri upora zoper Gospoda. Korahovo nasprotovanje je povzročilo uničenje 14.000 Izraelcev. Bili pa so tudi osamljeni primeri, ki so kazali enakega duha zaničevanja božanske veljave. Ob neki priložnosti je sin Izraelke in Egipčana, eden izmed mešane množice, ki je prišla iz Egipta z Izraelom, zapustil svoj del tabora in stopil v del, ki je pripadal Izraelcem, ter zahteval pravico, da tam postavi svoj šotor. Božanski zakon mu je to prepovedoval, saj so bili egipčanski potomci izključeni iz zbora do tretjega rodu. Med njim in nekim Izraelcem se je vnel spor. Zato so zadevo sporočili sodnikom, ti pa so bili odločno proti prestopniku. Besen zaradi odločitve je psoval sodnika in v izbruhu razburjanja preklinjal Božje ime. Nemudoma so ga pripeljali pred Mojzesa. Poznali so ukaz. Kdor preklinja svojega očeta ali svojo mater, mora umreti. Toda noben predpis ni določal, kako naj rešijo ta primer. Zločin je bil tako strašen, da so menili, da je potreben posebni Božji ukaz. Moža so zaprli, dokler Gospod ne bo sporočil svoje volje. Sam Bog je izrekel kazen. Po božanskem navodilu je bil prestopnik odpeljan izven tabora in do smrti kamnan. Tisti, ki so bili priče grehu, so položili svoje roke na njegovo glavo in tako slovesno potrdili resničnost tožbe zoper njega. Potem so prvi vrgli kamne. Ljudstvo, ki je stalo okoli, se je pridružilo izvrševanju kazni. Potem je bil objavljen zakon za reševanje podobnih prestopkov. Kdor preklinja svojega Boga, bo nosil svoj greh. Kdor zasramuje Gospodovo ime, mora umreti. Brez ugovora naj ga vsa občina omeče s kamenjem, tujca in rojaka, ko zasramuje to ime, naj usmrti. Nekateri bodo dvomili o Božji ljubezni in pravičnosti zaradi tako stroge kazni za besede, ki so bile izgovorjene v izbruhu razburjenosti. To, da ljubezen in pravičnost zahtevata, da se pokaže, da so besede, ki izvirajo iz sovraštva do Boga, velik greh. Kazen, ki je doletela prvega prestopnika, bo svarilo drugim, da se mora Božje ime spoštovati. Če pa bi greh tega moža ostal nekaznovan, bi se tudi drugi izpridili, to pa bi povzročilo izgubo mnogih življenj. Mešana množica, ki je prišla iz Egipta skupaj z Izraelci, je bila vir stalnih skušnjav in težav. Trdili so, da so se odrekli malikovanju in da častijo pravega Boga, ampak njihova prvotna vzgoja in izobraževanje sta oblikovala njihove navade in značaj, tako da so bili bolj ali manj okuženi z malikovanjem in nespoštljivostjo do Boga. Pogosto so prav oni netili spore, se prvi pritoževali in prežemali tabor z malikovalskimi običaji in godrnjanjem zoper Boga. Kmalo po vrnitvi v puščavo se je zgodila sklonitev sobote v okoliščinah, v katerih se je izkazala za poseben greh. Gospodova napoved, da bo razdedinil Izraela, je zbudila duha upora. Eden izmed ljudstva je bil jezen zaradi izključitve iz Kanaana, zato se je odločil kljubovati Božjemu zakonu. Drznil si je javno prekršiti četrto zapoved, tako da je šel v soboto nabirati dračje. Med potovanjem puščave je bilo netenje ognja na sedmi dan strogo prepovedano. Prepoved ne bi veljala za kanansko deželo, kjer bi bil ogen potreben zaradi neprijaznega podnebja. V puščavi pa ogen ni bil potreben, ker je bilo dovolj toplo. Dejanje tega človeka je bilo premišljeno in namerno teptanje četrte zapovedi, greh, ki ni bil storjen zaradi nepozornosti ali nevednosti, temveč iz predrznosti. Zasačili so ga pri dejanju in pripeljali pred Mojzesa. Razglašeno je že bilo, da je treba prestopnike sobote kaznovati za smrtjo, ni pa še bilo razodeto, kako naj kazen izvršijo. Mojzes je primer predstavil Gospodu. Dobil je naslednji ukaz. Umreti mora ta mož. S kamenjem naj ga posuje vsa občina zunaj taborišča. Greha bogokletja in namernega prestopanja sobote sta bila deležna enake kazni, saj sta enako izražala zaničevanje Božje veljave. Danes mnogi zavračajo soboto stvarjenja kot judovsko ustanovo in trdijo, da če jo je treba posvečevati, je treba tudi njeno prestopanje kaznovati s smrtjo. Vidimo pa, da je bilo preklinjanje Božjega imena deležno enake kazni, kakor prestopanje sobote. Ali naj potem takem sklepamo, da je treba tudi tretjo zapoved odpraviti, ker je veljala samo za Jude. Vendar se dokaz, dobljeni smrtne kazni, nanaša na tretjo, peto in skoraj vseh desetih zapovedi s četrto vred. Če tudi Bog ne kaznuje prestopanja svojega zakona z zemeljskimi kaznimi, njegova beseda kljub temu razglaša, da je plačilo za greh smrt. V končni izvršilni sodbi pa bo ugotovljeno, da je smrt delež njih, ki kršijo njegove svete predpise. Ljudstvo je 40 let v puščavi čudež z mano vsak teden spominjal na sveto dolžnost posvečevanja sobote. Vendar jih niti to ni nagnilo k poslušnosti. Čeprav si niso upali tako odkrito in predrzno grešiti, kakor tisti, ki je bil tako izredno kaznovan, so zelo površno izpolnjevali četrto zapoved. Bog je po svojem preroku povedal: silno so osklunjali moje sobote. To je našteto med razlogi, zaradi katerih je bil prvemu rodu prepovedan vstop v obljubljeno deželo. Vendar se njihovi otroci niso naučili nobenega nauka. V 40 letih popotovanja so tako zanemarjali soboto, da je Bog, čeravno jim ni preprečil vstopa v Kanaan, povedal, da bodo, potem ko se naselijo v obljubljeni deželi, razkropljeni med pogane. Izraelci so se iz Kadesa vrnili nazaj v puščavo. Ko se je končalo njihovo potovanje po njej, je prišla vsa množica Izraelovih sinov v zimsko puščavo v prvem mesecu in ljudstvo je ostalo v Kadesu. Tukaj je umrla in bila pokopana Mirjama. Od prizora radovanja na obalah Rdečega morja, ko je Izrael pel in plesal, da je proslavil Jahvejevo zmago, do groba v puščavi, v katerem se je končalo dosmrtno popotovanje, takšna je bila usoda milijonov, ki so z velikimi upi odšli iz Egipta. Greh je od njihovih ust izbil čašo blagoslova. Ali se bo naslednji rod naučil nauka? Ob vsem tem času so še grešili in niso verovali v njegova čudovita dela. Ko jih je pobijal, tedaj so popraševali po njem in so se spreobrnili ter zjutraj že iskali mogočnega Boga. Spomnivši se, da je bil Bog njihova skala in mogočni Bog, najvišji njihov odrešenik. Kljub temu se niso k Bogu obrnili z iskrenim namenom. Čeprav so prosili za pomoč njega, ki jih je edini lahko rešil, ko so jih stiskali sovražniki, vendar njihovo srce ni bilo utrjeno pri njem in niso se izkazali zvesti njegove zavezi. Toda on je usmiljen, odpušča krivico in ne pokončuje. In mnogokrat je ustavil svoj srd in ni vnemal vse svoje jeze. Spominjal se je namreč, da so meso, sapa, ki gre in se ne vrne.